wish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
O hartu ote gara inbazioaz? Ez dugu guk egin galdera, Libe Mimenza, Euskal Herriko Unibertsitateko komunikazio ikerlari, eta Euskal Hedabideen Behategiko koordinatzaileak egin du jakineko azken zenbakian idatzituen artikuluan. Lehen aipatzen genuena, Netflix edo HBO, edo gainerako plataformek eragindako olde horren aurrean, ze leku duen euskarazko kulturak, interneteko aroko plaza horretan. Libe Mimenza, egunon.
Egunon.
Idorte baten erdian gaude, ez?
Ala, uste dut nik eta ala jarri dut amua, batez ere, astinaldi baten beharra daukagula uste dut alako. Idortea hor dagolako, hau da, euskarazko kontsumoa eta euskarazko ekoizpena alderatuta plataforma handiek eskaintzen dozkuen horrekin eta gai aurrean daukagun kulturin bazio handiarekin ba oso urria dalako, eta beraz, garena baino txikiago bihurtzen ari garelako mundu global partekatu honetan.
Ez garelako jabetu, inbazioaz edo ez dakigulako nola hartu neurria?
Bi aldeak esango nuke, alde batetik ez garela jabetu argi dago la uste dut, eta ez naz bakarra ala esaten dauena, azte honetan adibidez Itzea Urkizu Tolosaldeko atariko kasetariak ere bota dau Twitterren, galdera, aber ikus dezakegun lasai esaterako Operación Triunfo, ilargiarekin edo ilargi gabe, gure euskaltzaletasuna eta nazio ikuspegia besteak beste zalantzan jarri gabe, ezta? Eta beraz, klabe horretan bizi gara, kolonizazio kultural erabateko baten aurrean, eta gure txikitasunetik sarri kontzientzia eukin gabe zer kontsumitzen dugun eta horrekin zer eraikitzen gabiltzan gure kultur kontsumo elikadura horretan. Eta hor aipatu behar da, nik uste gaur egun estatu handiak ere kezkatuta daudela beraien kulturen erresistentziarekin. Nolabait beldur dirala esote diren gaur egungo testuinguru lokal honetan diluituko, ezta? Eta orduan berdina gertatzen da baita edabide handiei erreparatzen badiegu, komunikazioaren aldaketen aurrean edabide handiak ere kezkatuta daude, ezta? Orduan edabide handiak kezkatuta baldin badaude eta kultura handiak, nazio estatu handiak kezkatuta baldin badaude, nora egongo gara gu geure txikitik? Eta nire galdera artikuluan jarri dodana izan da apur bat kontziente ote gara egin dugu osnarketa hori herri bezala Euskal Herrian.
Ez dugu egin, ez da?
Ez esango nuke, eta beharrezkoa eta urgenta daukagula, zega azkenean identitateen eraikuntzan eta autentikotasunaren legitimazioaren testuinguruan ere aldaketak ematen ari dira gaur egun, ez da? Eta hor, esango nuke, aukera bat ere zabaltzen dala, guztiz perspektiba negatibo edo beltza ez botatzearen, ez da? Nola baita esateko, gaur egun norberaren berezitasun hori iparrorratz ere bihurtu delako garai global hauetan, ez da? Kultura nola baita berdin zale homogen neorantz bidean doan honetan norbait izateko behar horrek badaukala txikiaren ez exotikotasuna baizik eta beharrezkotasuna maiganean jartza, ez da? Eta orduan aukera ere izan daitekela gure identitatea hizkuntzatik eraikitzeko behingoz.
Egia esan, gure sarrerako honek akaso hartu du kutsu ezkorra, edo badu, 2019 izan diren ekimenei ala ere egin diezun errepasoan, ikusten dira, ikusi nahi dituenak kimuak ere, ez? Ondo zaintu ezkero, berdetu eta akaso loratu ere egingo liratezkenak.
Bai, hori da. Egia da, panorama ez dala guztiz atseginat, ez dala inolaz ere bertan goxo egotekoa, baina kimuak badaude, ez da? Eta horra geri dira, hainbat esperientzia ezagutu nahi dituenak, artikulan errepasatzen ditut xe, baina batzuk aipatzearen, badaukagu hor igual aipatzeko Gernikako gazteentzako suda aldizkari digitala, Ixa serie aplikazio vertikala, Pikuak websaia, batez ere badabil zerbait mugitzen gazteentzako produktuen perspektiba horretan, ezta? Eta hor, esango nuke alde batetik apustuak izan behar duela bi dimentsiotakoa. Hau da, hartzailearen aldetik egon behar da erantzun bat, eta erantzun hori neurtzeko aldaketak egin behar ditugu, zesarri itxutu egiten gara audientzia deitzen dugun metrika horrekin, eta ahaztu egiten dugu audientzia kontzentzu ez esplizitu batez onartutako neurketa bat baino ez dala, eta digitalizazioaren eraldaketa eta gero ba ez dugula errebisatu. Eta orduan, metrika zarrekin eta erregela zaharrekin gabiltzala gaur eguneko arrakastak epaitu nahian. Eta edukiek arrakasta ukitzeko, ba neurketa legitimazio mekanismo berri batzuk behar dugu, hor sartuko lirake online ikusaldia, jarraitzaile kopuruak, atsegiteak, iruzkinak, sariak, dana dalakoa, ez da, baina ikusle kuota famatua bezalako kontzeptu ez arago doazenak eta beraz audimetria osoak aintzat hartuko da bezenak.
Eta Libe, uzten badidazu, bai? Beti ez du audientziak zertan agindu, ez?
Eta noski, beti ez du zertan audientziak agindu. Eta gero eta mundu fragmentatu batean bizigaren honetan, audientzia txikien pilak eta ere estrategia baten baitan kokatu beharko genuke agian. Txiki hori ere kualitatiboa eta kualifikatua izan aldalako, ez da? Eta bestetik gainera, gaztentzako produktu horiek aipatzen dugu zenean, uste dut, bi klabe aipatu behar dirala. Alde batetik, baliabidea jarri behar zaizkiela sortzailei ekoizpen berri horiek sortzeko, eta hor, badaude kimu batzuk, eta berriak etorri beharko dira, baina batez ere, digitalki pentsatuko diren produktuak izan da, eta ez adaptazioak, hau da, pentsamentu digital oso batetik ekoitziko direnak, gazteak alaxe bizi direlako, gure 21. mendeko gazteak ez diralako 20. mendeko kulturan bizi, eta sarri irudipena daukat gaur egungo lemazainak kontzerbadore samar gabiltzala, mendez aldatu ez direlako, nolabait. Eta bestetik, gazteei espazioak eman behar zaizkiela beraientzako proiektu propioak sortu ditzaten. Nola baiteko gidaritza aliketa gutxien izan da. Hau da, gaztek sorkuntzarako espazio propioak izan behar dituztela eta horietan erabakimen askatasun eta gozamen guztiz aritzea beraiek badira baitira hizkuntza beraien mintzaira kontrolatzen duten.
Hor, non, zehazki esan edo ze plataformatan egin liteke sorkuntza lan hori?
Sorkuntza lan horiek egin aldira gaur egun darabiltzagun plataforma global masifikatuentzako, adibidez, errazena litzateke sare sozial ohiko eta komertzialentara begira bideratzea, ba Instagram, Facebook, TikTok eta abarretara, eta gero herri bezalaia da, bestelako plano batean laborategi eta politikak beharko dira plataforma streaming plataforma global eta orokorrekin lantzeko, Netflix, HBO eta bestelakoekin, horien monstru handiagoak direlako.
Euskaldunon benetako realitatea isladatuko duen fikzioan erabat gaude uzten dizutura hartzen lasai, eh?
Bai.
Esaten nuen zure artikuluan diozun zerbait, ez? Euskaldunon benetako errealitatea isladatuko duen fikzioan umezurtz gaudela, jar litezke hainbat adibide, kontsumo generalagoak izan litezken fikzioak falta ditugu, ez?
Bai, uste dut, kontsumo generalagoak eta gai espezifiko eta realagoak, adibidez ez dakit, ba noz ikusiko dugu Euskal Herriko mugetan migrantekin lanean dabilen herritar sare baten inguruko fikzioa, adibidez, ezta? Hori bada euskaldunon benetako realitatearen zati bat, edo ez dakit amatasunaren inguruan, ba lan poliedriko eta transgresore bat, nire inguruko lagun askok seguru eskertuko da dela. Edo, ez dakit, sexu eskuntzari lotutako serie bat, ba Satisfyerra pantailan jarriko dauena eta orgasmo arrakalaz zentzura gabe mintzatuko dana. Edo aldaketa klimatikoa.
Nik tarteka li bezuk ez duzu ikusten Bilboko estiotan bai. Zaudelako, baina Koldo Almandoz gerturatu da Koldo egunon, eh? Eta zuke egiten duzun proposamenen bakoitzeko begiratu egiten diot Koldori eta
zer egiten dau?
Ez. Horrelako momentuz ez du tentatzen zure proposamenak, ez amatasunarenak.
Ez da buenik tentatzen. Bueno, beti irutze zait mundu honetan gabiltzanok askotan hitz egiten dugula, baina gero ahaztu egiten dugula, gero kontsumitzaileak beren kabuz aukera egiten dutela, eta zorionez, zoritxarrez, ez gara kapaz euskal kontsumitzaileak ere gure ganatzeko.
Bai, hala ere behar da ohitura bat baita ere, ezta? Kasu oraindik ez daukaguna. Libe, esan nahi dute kontsumitzaileak erakartzeko ere, kontsumo horretara biltzeko ere, kontsumitzaileak jakin behar du hori badela eta askotan ez daki zer dagoen ere. Ez dagoelako.
jakin behar du eta amuak eman behar zaizkio, ze ez da soilik ohitura bat sortzea, ohitura bat sortzeko behar da produkzioa, ekoizpena, behar dira edukiak, behar dira tipologia askotako edukiak.
Eta beraz, jarraipen bat seguruenik, ez oso noizean behin zerbait eskaini.
Ez oso noizean behin eta ez oso modu isolatuan egingo den eskaintza bat, hau da, ez soilik telebista tradizionalean pentsatuta egingo dena, edo soilik zarean pentsatuta egingo dena, nolabait perspektiba transmedia eta bizio oso batekin egindako lanketa bat sartu behar da.
EITB adibidez, iesaldiaren miniseriarekin ikusi genuen, urtearen amaiera aurretik, fikzio soziala egiten jarraitzeko asmoa iragarri du. Telebistak nola ikusten duzu?
Ba, ondo, asmoa baino ekintzen zain gaoz, ikusentzuleok, eta uste dut, aipatu behar dela hor, ba, azkenean 2019aren amaieran ikusi gendula euskarazko fikzio bat, eta ikusentzuleok herri honetan, ba, ia, ez dakit, egarria pasata ere genden momentu batean iritsi izan, ez da? Eta zorionez, bai, ikusi gendun, eta berrikuntza batekin, ez da? Adibidez programazioan egin zan apostu bat, bost kapitulo, nolabait programazio jarraitua, baina neri galdera batzuk ere torri, eta zan burura, aukera galdu batzuen perspektibatik. Adibidez, seria behin telebistan emitituta gero nahieran ikusteko aukeren sustapena non geratu da. Hau da, pentsatu da horren gerorako zabalpen estrategia digital batean, ze Euskal Herriko Unibertsitatean egin genduzan talde eztabaida batzuk, ikasle unibertsitario gazteekin, eta haiek argi eta garbi esan zuten, telebista ez dutela ikusten, telebista tradizionala ez dela existitzen beraien dietan mediatiko kulturalean. Beraz, badago belaunaldi bat beste modu batean abordatu behar dana.
Podcast bidez, adibidez?
Adibidez, podcast bidez, edo azpidatzen erabilerarekin ere. Galdera hori, geratu jatan iesaldiaren kasuan, zergatik ez zan zeria azpidatziekin emititu horrela ekoiztua izan zanean zati batean guk adibidez unibertsitatean horrela ikusi gendunan. Eta horrela, adibidez, EITB bin ere jartzeko aukera egongo zanean edo herri honetako publiko ez horren euskalduna ere gerturatu alko zanean euskarazko kontzumora. Eta bai, podcastak ere, bide horretatik zabalpen digitalaren bidetik ernetu dira eta batez ere zabaldu asko, ezta? Azkenengo aldian teknologian zabalpenarekin eta baita gauzen internet deitzen den horrekin konektatutako kotxeak, etxeak eta abar eta hor aukera daukagun nolabait nahieran kontsumitzeko audiopildorak.
Euskarazko merkatuak alare zenbat podcastetarako lekua du?
Azteko eta behin, uste torra ipatu bardala datu bat, eta da, Euskal Edabideen iasko urtekarian argitaratu zauan datua, Josu Amezaga Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasleak, eta
gure kolaboratzaileak.
Hori da. Eta berak zioen, Euskarazko irratigintzak igoera nabarmena izan duela azkeneko hiru hamarkadetan, eta azkeneko hiru hamarkadetan gertatu dana da, seikoiztu egindala Euskal irrati entzulen kopurua, ez da? Eta beraz, irratia da Euskaldunen ganak gehien iristen den edabidea. Ez da gertatzen hori telebistan, ez da gertatzen hori prentsan, eta ez da gertatzen hori interneten. Beraz, zenbat podcast kabitzen diren oraindik gaur egun merkatuan, ezin da erantzun, baina zalantzarik gabe, askotarako lekua dauka formatuak, kontuan eukinda Euskaldun gehienak horra aurkituko ditxula, eta baita hiztun berrietara ere iritsi aldala hortik. Nolabait landu aldialako gai eta estilo diferenteak, eta bestetasunetarako praktiketzako formatua proposadalako.
Berez, adibidez, egunean behinek, ez? 60.000 erabiltzaileko langa gaindituta itxi zuen denboraldia, datorren astelenean itzuliko da, eta bai, inguruko asko zain daude.
Ni horret,
zuere bai. Horrek erakutsiko luke merkatu bat hor badagoela argi.
Nik uste zalantzarik gabe, horko dezintaz enpresako euskaltzaleek asmatu dute formulan, jolasaren bidez egunero Euskal Herritarron pantailetara euskara, eta baita Euskal Herriaren gorpuzte bat ere ekartzen, ez da? Eta orduan nik uste bide horretan hizkuntza normalkuntzalako eta kultur transmisiorako aplikazio bat ere badala, egunean behin bakarka, taldean, eta adin guztietako herritarrak gurutzatzen dituena. Eta 60.000 lagun merkatu bat baden, banik baiet, esango nuke hemen Bilboko estudioan parean ikusten dut San Mames estadioa, eta estadione 50.000 lagun eguneko aforoa dauka, beraz, egunean behinen ari gara, ba, San Mames oso bat, gehi beste 10.000 lagun.
Entzun, Libe, Mimentza.
Bai.
Entzule batek dio, ikerlari aparte izateaz gain, zure urte betetzea dela, ez?
Atzu izan zen.
Bazorionak, bide batez, lanagatik, jakinen dago Libe Mimentzak egindako lan hori guztia askoz ere xeago. Osorik irakurri nahi duenaren zat. Eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zeueri.